Vers 15. Jeg har vært på noen møter av og til der jeg har fått kjeft etterpå. Ja, det forresten mange møter jeg har vært på der jeg har fått det. Men av denne grunnen her, da, så er noen har sagt til meg noen ganger at du må si litt hvem du er. For der sitter noen folk ikke får med seg halve talen. For det de lurer på, er han sønn av ditt og naboen til datter? Sånn. Så det får lov til å gjøre det. Det er ikke sånn min favoritt å gjøre, men jeg heter Asbjørn Handeland, og jeg er halvt jærbu. Det er lov å si. Moren min heter Hanna Garborg, og jeg er fra Garborg Time. Så Torbjørn Garborg, som driver garen der nå, han er mitt søskenbarn. Så det er sikkert litt sånn positivt, er det ikke det? Ja. Jeg tror ikke det er noe spesielt drit på de folkene. Jeg tror det er greie folk, altså. Det er... noe mer? Nei, så jeg er fra Eiken da, der kommer handlernavnet ifra. Og så er det en lærer på Tryggheim som heter Knut Handeland, som sikkert der gjenger gjeterom her i bygda. Og han er jeg ikke slekt med, for han er fra Handeland i Åseral. Der heter det jo Handeland, for det Handeland er en typisk gårdsnavn. Det betyr egentlig hangende lende, bratt. Så okker gard er så bratt som det. Du kan slå jorden på begge siden. Og så er jeg gift med Brynhild, og så har jeg far til tre. Han eldste har rekt å blitt gift og flyttet til Bergen, og han yngste er så vidt hjemme om av og til. Han går på Framnes, første året på Framnes, og så er jeg som bor i Oslo. Og så de siste årene har jeg jobbet med Logos, bibelundervisning i Logospodden, sammen med en som heter Eilert Fredly, og han er ansatt i NLM Region Sør-Vest. Jeg bor vel strengt tatt i Region Sør, sånn i NLM-land. Men det har jeg sluppet inn da, rett som det er her i denne regionen. Ja, er ikke det nok? Fint? Ja. I Eiken snakker de omtrent sånn som jeg snakker. Jeg knoter litt, også, men vi sier okke og dykke og sånn. Men så driver jeg og knoter, sier jeg oss innimellom, og så forvirrer du ikke. Men okke er oss da. Du ikke sier okke her også? Ja, hva da? Det kunne bare sagt. Så har du ikke skjønt alt jeg sier til nå? Det er gøy. Ok. Vi har fått beskjed om at i dag så skal vi dele på en måte undervisningen i to deler. Så det blir en slags pause i midten. Hvordan den vil sjans ut, det er jeg spent på. For da stopper jeg bare etter en 24, 5 og 28 minutter eller noe sånt. Da stopper jeg. Og så blir det kanskje bare 2 minutter stillhet. Er det sånn? Kanskje vi finner på noe annet. Og så, i hvert fall om etter ganske kort tid, så tar vi en bolk til. Så vi på en måte to bolker da. Ikke 24 minutter, ta det med klipp av salt. Det kan være det 22. Men ja. Vi har en del her vi skal gjøre noe. Jeg er skikkelig gledd med til i dag. Ja, og så takk, Olav, for at du var vikar i går. Og jeg har hatt korona. Og var ute av isolasjon i går. Så i går var jeg en fri mann. Men jeg sendte melding da til Reidun Nettevel for et par dager siden, og sa at jeg føler meg ikke helt i hakk, altså. For det var litt sånn, ja, det var... Jeg lurte ikke på om jeg var syk, liksom. Så det var godt å ha en dag til hjemme. Veldig bra. Tusen takk. Takk, Olav. Kjære Jesus, jeg ber meg at du fortsatt må være her. I ordet ditt og ved din ånd. Og vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger, alt hans vesen, og så henvender vi oss til deg. Vi vil være hos deg, Jesus. Amen. Jeg vil si litt et par timer nå om å kjenne Gud. Og å kjenne Gud er en sterk påstand. Jeg tror ikke kanskje vi tenker over det, men det å kjenne noen er jo mye mer enn det som å vite noe om noen, eller ha lest en bok om noen, eller sett en film, eller hørt mye om noen, på en måte, ikke sant? Og ordet kjenne, som vi skal komme litt tilbake til i løpet av kvelden, det er et ord som er sterkt knyttet til å erfare og oppleve. Så det å kjenne Gud, Det är å erfara Gud. Det är å ha, det är å uppleva Gud. Det betyder inte att det inte är å ha kunskap om han. Det hör ju samman. Sant folk jag känner vet jag en del om. Så det är inte att det inte har något med kunskap att göra, men det är mycket mer. Alltså ordet är ett väldigt starkt uttryck och Jesus brukar det. Jesus brukar det ordet och när jag läser såna bibelkommentarer och såna som har grejer på grundspråk och sånt säger att det är ett otroligt starkt uttryck. Det fortæller om något väldigt intimt, något følbart, upplevelsesbart. Skjønner du? Alltså, ja. En plass så ber Paulus sånn i Filipperbrevet 3, vers 10. Så ber han sånn, så jeg kan få kjenne ham. Det er Jesus han snakker om da. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Enormt tett, det ikke det? Han vil kjenne ham, han vil kjenne kraften av hans oppstandelse, og han vil kjenne samfunnet med hans lidelser. Han vil være ett med Jesus. Jeg vil ha deg, Jesus, jeg vil være helt ett med deg. Så det går an å kjenne Gud, og det går an å ha samfunnet med han. Hvis vi leser litt sammenhengen i dette story, så står det sånn i Filipperbrevet 3, 7. Men det som var en vinning for meg, sier Paulus, og da han viste det versene før, han viste at han var ikke en kven som helst. Han hadde veldig mange ting han kunne vise til, sånn kristelig sett. Og så sier han allikevel, han remser opp en del ting, så sier han allikevel, men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld akta som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. Her snakker han om kunnskap. For hans skyld har jeg tapt alt. Ja, jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i han, ikke med min egen rettferdighet, den som loven, men med den jeg får ved truen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med han i hans død. Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Enormt sterke uttrykk. Har du kjent denne kraften? Har du bedt Gud om å få kjenne denne kraften? Denne kraften, det var den kraften som hadde makt til å reise Jesus opp ifra de døde. Akkurat den makten, sier Paulus, den vil jeg kjenne. Jeg vil kjenne på oppstandelseskraften. Det der som overvinner alt, som overvinner døden. Sånn at denne Gud vi nå er samlet om, her nå. Denne Gud vi nå er samlet om, vi er samlet i hans navn. Det er den tre ganger hellige, Fader, Sønn og Ånd. Han er Abrahams Gud. Han er det. Han er Israels Gud. Han er den levende. Det var han Salomo bygde tempelet for. Den Gud som vi er samlet om her i kveld, og som jeg påstår å kjenne, kanskje du også gjør det? Håper det. Det er akkurat den samme Gud som Salomo bygde tempelet for. Det er han du leser om i det gamle testamentet. Akkurat den samme Gud. Abrahams Gud. Israels Gud. Min Gud. Og da Salomo hadde bygd tempelet, nemlig i første kongebok, sånn cirka kapittel 8, men i 6 og 7 også da, men da Salomo hadde bygd tempelet, og det stod ferdig, så bar de inn paktsarken. Denne her store smykkeskrinet, skulle jeg si. Så det var jo sånn en stor, fin, enormt, en juvelen på en måte. Som en stor kiste, det var jo 70 ganger 90 centimeter eller noe sånt. Ganske stor og forgylt og tung. Og beslagd med gull og etter helt nøye mål av Gud selv, hvordan den skulle se ut. Den ble båren inn i tempelet. Og vi skjønner jo litt hva det er. Akkurat som at paktens ark liksom representerer at nå kommer Gud. Nå har du ikke bygd det bygget som jeg ville at du ikke skulle bygge. Nå skal jeg flytte inn. Så skjedde det. Da presten gikk ut av helligdommen. Da fylte skyen Herrens hus. Prestene kunne ikke bli stående og gjøre tjeneste på grunn av skyen. For Herrens herlighet fulgte Herrens hus. Det en ekstrem opplevelse. Det var ikke plass til noe annet enn det. Gud kom inn, og han fulgte hele rommet. Det var ikke plass til, ikke engang til prestene som gjorde det de skulle gjøre. Det var ikke plass til dem. 7 år tok det å bygge tempelet. Ganske nøyaktig tror jeg 7 år. Dag og natt. Og det var en haug med arbeidere med. Jeg vet egentlig ikke om jeg er forskjellen på arbeidere og steinhuggere, men sånn stod det i min bibelkommentar. Så stod det oppført sånn, det var 30 000 arbeidere, og 150 000 steinhuggere og bærere, og 3300 formenn. Ikke som i kommunen i dag, med andre ord. Det hadde snudd på det der, kanskje, men... Er du ikke med? Og det var gull på veggene og på gulvet. Det var utskjæringer i tre. Og det var så mye bronse som ble brukt, at det står i Bibelen, de visste ikke hvor mye. Det var et praktbygg av en annen verden. Allikevel, noe mangler. Gud måtte inn. Prestene kunne ikke bli stående og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fulgte Herrens hus. Dette sto i vers 11 i 1. Kongebok 8. Og så, hvis vi leser litt senere, så ber Salomo. Han ber ganske mye. Han ber offentlig, så alle hører på. Og i vers 59 og litt utover der skal vi lese litt. 1. Kongebok 8:59. Og måtte denne min bønn, som jeg i ydmykhet har båret fram for Herrens åsyn, være nær Herren, vår Gud, dag og natt, så han hjelper sin tjener og sitt folk Israel til deres rett, slik det trengs hver dag. Og da skal alle folk på jorden kjenne at Herren er Gud. Er du med på den? Her ber Salomo seg inn at hvis du, Gud, får lov til å gjøre det du vil gjøre med oss, da skal alle folk på jorden kjenne at du er Gud. Og at er Gud og ingen annen. Hold dere så til Herren vår Gud med et helt hjerte, så dere vandrer etter hans lover og holder hans bud som dere gjør i dag. Og så er det verset der altså, da skal alle folk på jorden kjenne at Herren er Gud, han og ingen annen. Bare vær med på et lite tankeeksperiment. Det er ikke ment på morsomt på en måte, det jeg sier nå altså. Men si at vi hadde stått der, jeg og deg, hos Salomo, den dagen. Vi var en del av gjengen. Vi sto og så dette bygget som alle fikk med seg var bygd. Det var jo et bygg alle snakket om, selvfølgelig. Og så sto vi der og skulle innvie dette bygget. Og så ser vi at nå kommer paktens ark inn. Vi visste at det var Gud. Vi visste hva som lå oppi der. Der lå de 10 bud. Vi visste at det var der Gud hadde forsont seg med verden. Ikke sant? Der møtte han Gud. Der kunne Gud møte mennesker uten at menneskene døde. Fordi at et lam hadde dødd i stedet for. Og så visste de jo at hvis vi går inn i det hellige, og ikke har med oss et blod ifra et lam, hvis vi kommer inn der selv, så dør vi. Nå kommer Gud. Pakten sagt vi bor inn, og vi vet at nå er Gud her. Hva hadde vi tenkt? Hva tror du at du hadde tenkt? Å, så gøy. Har du tenkt det? Jeg tror ikke det. Det er feil ord. Temaet på Flekkerøy må de innrømme at det er feil ord. Her kan du ikke bruke gøy. De bruker gøy til nesten alt. Å, så gøy, sant? Vi ser det. Men her passer det ikke. Eller, jeg tror noen tenkte sånn, jeg håper ingen blir redde nå, og sånn at de ikke vil komme tilbake neste lørdag. Er du ikke med på den? Jeg tror ikke noen tenkte det heller. Tror du det? Eller, tror noen tenkte sånn da, så fint at Herren er her, for da kan jeg leve som jeg vil, liksom. Det bryr ikke meg noe, det var fint. Tror noen tenkte sånn? Nei, jeg tror det var mer sånn. Åh! Du er en fantastisk Gud. Du lever og du regjerer. Og tenk at du er her hos dere. Og jeg vil ha tenkt mer også. Du er hellig. Jeg vil være som deg. Jeg også vil være hellig. Er du kjent på det i møte med Gud? At det er noe som stiger opp i deg. Jeg har lyst til å være hellig. Jeg har lyst til ikke å synde. Jeg har lyst til ikke å sitte fast i skit. Er du kjent på det? Jeg har lyst til å leve. Jeg har ikke lyst til å bare overleve. Jeg har lyst til å leve. Jeg vil være hos deg, Jesus. Jeg vil være hos deg, Gud. Jeg vil være i din makt. Jeg vil være hos deg. Salomo er enda bedre enn da. Han sier sånn. Første kongebok 8:22. Vi leser litt der hvordan Salomo ber. Nei, men altså før dem las i stad da. Det var i vers 60, nå er vi i vers 22. Så trådte Salomo fram foran Herrens alter, midt for hele Israels menighet, og brette hendene ut mot himmelen, og han sa, Herre, Israels Gud, det er ikke noen som Gud som du. Hverken i himmelen der oppe eller på jorda her nede. Du er den som holder din pakt og bevarer din miskunnhet mot dine tjenere når de vandrer for ditt åsyn av hele sitt hjerte. Så hopper vi bare noen vers, vers 27. Det er nesten sånn at Salomo spør seg selv nærmest. Men bor da Gud virkelig på jorden? Altså, er det mulig? Kan Gud bo her? Se himlene og himlenes himler rommer det ikke. Hvor meget mindre da dette huset som jeg har bygd. Som er da verdens fineste hus, på en måte. Allikevel innser han det. Ingenting. Hvorfor skulle du være hos dere, Gud? Men du ville likevel vende deg til din tjeners bønn og til hans ydmyke begjæring. Herre min Gud, hør deg rop og den bønn som din tjener bærer fram for ditt åsyn i dag. La dine øyne være åpne over dette huset natt og dag. Det stedet som du har talt om og sagt, mitt navn skal bo der. Hør den bønn som din tjener ber, vent mot dette stedet. Du vil høre på din tjeners og ditt folks Israels ydmyke begjæring, som de bærer fram, vent mot dette stedet. Ja, du vil høre den på det sted hvor du bor, i himmelen, du vil høre og tilgi. Når noen synder mot sin neste, og de krever at han skal avlegge ed, og han så kommer inn og sverger foran ditt alter i dette huset, så vil du høre i himmelen, og gripe inn og hjelpe dine tjenere til deres rett. Du vil dømme den skyldige skyldig, og la hans gjerninger komme over hans eget hode, og du vil dømme den rettferdige rettferdig, og la han få igjen for sin rettferdighet. Sånn blir menn til Gud. Du er Gud. Det er du som er Gud. Du gjør det som du gjør. Så Salomo står egentlig bare å minne nærmest seg selv på hvem Gud er. Du er sånn, og du er sånn, og du er sånn, og du er sånn. Og vi vet det. Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi de synder mot deg, men de så vender om til deg og bekjenner ditt navn og ber og bønnfaller deg om nåde i dette huset, da vil du høre det i himmelen og tilgi ditt folk Israels synd og føre dem tilbake til det landet du har gitt deres fedre. Salomo bet en nådig Gud. Til en tre ganger hellig Gud og til en tre ganger nådig Gud, skulle jeg si. Når himmelen lukkes så det ikke kommer regn fordi de har syndet mot deg, og de så ber, vent mot dette stedet og bekjenner ditt navn og vender om fra sin synd fordi du har utmykket dem, da vil du høre det i himmelen og tilgi dine tjeneres og ditt folks Israels synd. Du vil lære dem den gode veien de skal vandre, og du vil la det regne over ditt land, det landet du har gitt ditt folk til arv. Her ser vi at Salomo er klar over det, at livet med Gud, det å synde mot Gud, det å stå Gud imot, det er fra konsekvenser her på jord. Helt tydelig at han er klar over det. Livet vårt har med Gud å gjøre. Er du ikke med på den? Livet mitt har med Gud å gjøre. Hva jeg og det jeg gjør, spiller en rolle. Det jeg og det jeg gjør, eller ikke gjør, får følger. Du har med Gud å gjøre. Og det er ikke bare sånne teorier, men rent konkret og praktisk. Og du har med Gud å gjøre, om ikke du en gang tror på han. Sånn forteller Bibelen da. Det er jo det som gjør Gud til Gud da. At han er ikke avhengig av at du tror på han. Han bare finnes for deg om. Og han er sånn som han sier at han er, om du tror det eller ikke. Så du har på en måte to valg. Du kan la være å tro på det, og stå han imot. Eller du kan bøye deg for det. Gud er Gud. Allikevel, det å tro på Gud er å kjenne han. Det er å erfare han og oppleve han. Det er å være sammen med han. Det tror jeg kanskje i hvert fall at jeg er forkynt for lite om som forkynner. Jeg er forkynt for lite om det, fordi at jeg sikkert har sett for lite av det selv. Det blir litt mer sånn et regnestykke. At jeg er sånn, og så er Gud sånn, og så blir det sånn, og så er det fint, og så er 2 pluss 2 4, og så er det greit. Og så blir det sånn der et slags rettsoppgjør, ikke sant? At du ikke som du skal, og så kom han, og så sånn, og så. Ja, og så blir det en slags regler vi har, en slags formel i møte med Gud. Og så kan vi rett og slett ha på en måte en del sånn riktige tanker om noe, som, ikke sant? Men vi lever ikke med Gud. Vi ikke fellesskap med han. Vi ikke samfunn med han. Jeg snakket med en mann, ikke lenge før han døde. Han var ikke spesielt gammel, men han var oppe i årene. Han fikk kreft. Og hadde det kreft lenge. Levde sånn et par år på øvetid, liksom, i forhold til det legen hadde sagt. Og i den tiden der, da, så viste det seg at denne mannen her, han hadde et liv med Gud. Det var det egentlig ingen som visste. For de hadde ikke sett ham på noe gudshus på plassen der. Jeg snakket med han, så sa han det der, første der. Jeg er så trøtt av religion. Jeg er så lei av religion. Er det ikke mer på den setningen? Han sa til meg, jeg er så lei av kristendom. Men han var ikke lei av Gud. Og derfor kjenner jeg at her, jeg er blitt veldig klar over dette de siste månedene særlig, at det er så mye religiøst i meg. Det er så mye religiøst i tankelivet mitt og hjertelivet mitt i møte med Gud, som sniker seg inn og som på en måte tigger ifra meg det der bankende kjærlighetsforholdet mellom meg og Gud. Det blir liksom matematikk og gjøre og ikke gjøre og en del sånne ting i stedet for. Så akkurat som du leser i Salmon, som du ser når Gud kom inn, hva så skjedde liksom? Hele rommet ble fullt av han, en sky liksom, altså han fylte alt. Jeg er redd at vi har tatt feil sånn i flokk. Jeg er redd at kristenfolket liksom, hvis det går an å si sånn et ord som det, det er et vanskelig begrep, men for det er, hvem skal bestemme hvem det er, men altså at kristenfolket, jeg er redd for at vi har tatt en del feil, litt sånn kollektivt i flokk. Vi mener ting om Gud, og vi tenker ting om Gud, og vi syns ting om Gud, og vi stender for ting, og så videre. Og sånn. Alt er jo greit nok det, men liksom så ble det med det. Det hører Jesus til, det ble liksom å mene en del ting. Eller være for en del ting, eller være imot en del ting, eller noe sånt. Og det er jo det, er det ikke det? Det sier seg selv at det er konsekvensene, men allikevel, for å spørre sånn da, For å spørre på en annen måte da, er jeg et tempel for den hellige ånd? Eller har jeg bare tegningene av det? Hvis du ikke skjønner. Er det sånn at jeg kan si med hånden på hjertet at jeg er et tempel for den hellige ånd? For det er faktisk sånn at Gud flytter inn hos du som hører han til. Den beste plassen, det er noe av det mest fantastiske å lese. Det er så kort på en måte. Det skjer så fort. Men altså, disiplene til Jesus, de har levd med Jesus i 3 år, og han har på en måte vært alt for dem, og de har jo satset ganske mye, går og grunner og sånn, på dette her. Og så sier han at han skal reise ifra dem. Og han sier at han skal reise, ikke bare sånn til Moss, men han skal liksom til, altså vekk ifra jorda. Han skal vekk. Og de blir jo redde. Det skjønner jeg jo, ikke sant? Og så begynner da Jesus å prøve å forklare dem dette her, og det er jo ikke lett å forstå. Jeg skjønner godt at det er vanskelig for deg å forstå, for det er vanskelig for dere, er det ikke det? Som kan sitte noen lenge etterpå og ha hele boka. Tenk oss å være midt oppe i det da. Så Jesus, han sier sånn i Johannes 14. Han sier til dem som at nå skal jeg reise, men det er ikke negativt. Altså, det er ikke dumt. Det skal være sånn. For når jeg nå reiser opp nå, så skal det skje noe annet. Og så sier da Jesus til læresvennene sine i Johannes 14, vers 16. Og jeg vil be Faderen. Og han skal gi dere en annen talsmann. For at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd. Som verden ikke kan få. For den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Tenk på det. Du som hører Jesus til, har et løfte. Altså, der no Jesus gjør noe hos alle sine. Han sender, han ber far sin om å sende en annen talsmann inn i livet ditt. Og vi skal se noe rart her, at du ser at Jesus sier her at jeg reiser, sannheten sånn skal komme, den andre talsmannen. Og så sier han at han skal være hos dere og i dere. Og så sier du siste verset da, jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Akkurat som man, vi ser her en treenig Gud. At Jesus sier egentlig her at det er ikke en motsetning på at, det er greit, at sønnen reiser opp til faderen, og at faderen sender ned ånden. Du kan ikke miste meg for det. Jeg er der også. For jeg er ett med faderen og ånden. Det er en treenig Gud. Og det står enda tydeligere i vers 23. Da sier Jesus sånn, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Det sier Jesus om seg selv. Fader, sønn og Hellig Ånd, flytte inn i livet ditt. Det er svært. Så du kan få ikke det med Salomo tempelet det står nå? Er du med på den? Nå er det du som er det der tempelet, og du er like fin som det er tempelet til Salomo. Du er finere. Sånn sier Bibelen altså. Allikevel så mangler noe der når ikke Gud er der. Og så kommer altså den Hellige Ånd inn i livet ditt. Og fylle hele rommet. Du er et tempel for den Hellige Ånd. Det vers 23, det er et svar på at Judas, ikke Iskariot, men den andre Judas, han spør Jesus i vers 22 da, Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Og da svarer altså Jesus i vers 23, hva som er forskjellen på oss og verden. Altså det som gjør han til av verden. Nemlig det at om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord. Det er en forskjell altså. Det er noen som holder fast på mitt ord. Det er de som elsker meg. Og der skal jeg komme og bo. Ikke sant? Så hvorfor kan ikke verden få den Hellige Ånd? For de elsker ikke ordet hans sitt. Og derfor er det jo sånn her, du ser her at han der står her at om noen elsker meg da, og holder fast på mitt ord, og min far unnskyld. Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham. Ser du, det er en gjensidighet. Jeg elsker ordet, som strengt sagt er Jesus Kristus, og så elsker Gud meg tilbake. Det er et slags kjærlighetsforhold. Et gjensidig kjærlighetsforhold. Jeg elsker Gud. Jeg elsker deg, Jesus. Du vet ikke hva jeg er kjær. Han flytter inn. Derfor, du er Guds tempel nå. Der du sitter, hvis du hører Jesus til. Paulus han spør sånn, eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud. Jeg kan bare si en ting forresten. Når Jesus snakker om at han vil be faderen om å sende en annen talsmann. Altså Jesus kaller sannhetens ånd, den Hellige Ånd, Jesus kaller ånden for den andre talsmann. Og det er fordi at det finnes en første talsmann. Nå er ikke jeg der skriver det her nede, men det står i 1. Johannes brev, står det ikke det? Om vi har en talsmann i himmelen, den rettferdige, hvem det er? Jesus selv. Så det som skjer er at Jesus sier at nå reiser jeg opp for å sitte på faderens høyre side. Og hva skal han gjøre der? Han skal være min talsmann. Hva er talsmann for noe? Det er advokat. Det er frelser. Det er en utkalt frelser. Det er en utkalt frelsende advokat, tror jeg er riktig å si. Talsmann. Så Jesus sier at nå skal jeg reise opp til himmelen. Der skal jeg være din talsmann, Asbjørn. Jeg skal først og fremst være din rettferdighet. Så når du er urettferdig, så skal jeg være rettferdig. Jeg skal sitte på siden av Gud og på en måte tale din sak for Faderen. Jeg skal gå god for deg. Jeg skal være din advokat. Jeg skal være din frelser. Jeg skal rense deg fra alle dine synder. Det er Gud lovt. Det er Jesus lovt meg. Der skal jeg sitte. 24-7. Jeg din første talsmann. Og så sier Jesus, så skal jeg be far om å sende ned en talsmann nummer to. Og han skal flytte inn i hjertet ditt. Og han skal bo inn i hjertet ditt. Og han også skal være en advokat. Han skal jo være din advokat. Men han skal først og fremst tale Gud sin sak til deg. Sånn at når du nærmer deg Guds ord, så er den hellige ånd der allerede. Han har antageligvis vært med og leder deg til Guds ord allerede. Og så øser han opp, altså han låser opp Bibelen. Åpner opp øynene dine, så du ser vers, så du forstender ting, du får mat. Skjønner du? Sånn er det. Så det der, du omgir meg på alle kanter, må skjønne det. Jeg er en talsmann inni meg. Jeg er en talsmann oppe hos Faderen. Jeg er omgitt av Gud. Og det er spørsmålet mitt, skulle ikke det merkes? Skulle ikke det kjennes? Og oppleves og erfares? Jo, det er uunngåelig. Så du som ønsker å høre Jesus til, og komme inn med det, for det her kan være litt viktig. Så når vi sier sånn, du som er kristen, så kan noen tenke, ja, jeg det. Så nå vil jeg si da, du som sitter her og ønsker å høre Jesus til, Gud velsigne deg. Du som opplever at hjertet ditt på en måte, eller sinnet ditt, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, trekkes mot Jesus Kristus. Jeg skulle til å si, det er nok. Det er det som gjør dere til Guds barn. At den hellige ånd har gjort et verk i meg som resulterer i at på et eller annet tidspunkt så trekkes hjertelivet mitt, sinnet mitt, tanken min, altså meg selv, det trekkes mot Jesus Kristus. Jeg kjenner på, jeg vil være hos han. Jeg vil være hos han. Det er høyre Jesus det. Du som heter sånn, du er en ny skapning. Dette er veldig viktig. Du er en helt adeles ny skapning, selv om ikke mora di er enig i det, skulle jeg si. Og det her er vanskelig, for det her er vanskelig å se, er du med? For det, nei, jeg ser ut ganske som før, jeg kjenner meg ganske igjen også. Og det, her kommer djevelen og lyger det han kan. Nei, du er som før, du glemmer det. Du er akkurat som før. Du er blitt kristelig? Ja, særlig. Ja, du har akkurat samme interesse som i går. Samme dårlig humor, og like lite hjelpsom, og like lite åndelig. Har du ikke hørt den? Ja. Det tyter Satan øyrene dine fulle med. For han er livredd for at du skal oppdage at alt er nytt. Alt er nytt. Det er så radikalt i Bibelen, det blir sagt mange ganger. Det er sånn, se alt er nytt, alt det gamle er forbi, og sånn. Det er sånn dobbeltsnakking hele tiden. Sånn, alt er nytt med deg. Og det du som gjør Jesus til, da, det må du bare vende deg til. Og det er vanskelig, er det ikke vel? Jeg må også vende meg til at jeg ser meg i spegelen, ser ut som i går, men alt er nytt. Skjønner du? Alt er nytt. Absolutt alt. Og det var altså det der, det jeg mener Salomo sier litt om her, at og måtte denne min bønn, som jeg i ydmykhet har båret fram for Herrens åsyn, være nær Herren vår Gud dag og natt, så han hjelper sin tjener og sitt folk Israel til deres rett, slik det trengs hver dag. Da skal alle folk på jorden kjenne at Herren er Gud, han og ingen annen. Og det jeg mener med det, altså at et liv med Gud forandrer deg, og det er det de andre ser. Mye mer enn du vet. Det at du har møtt Gud og blitt forandret, for det merkes, det ser vi andre. Det er sånn vi andre ofte får kjennskap til Gud. Sånn har Gud gjort det. At vi møter noen som har møtt Gud. Vi møter noen av de Gud kjenner. Så sier jeg at jeg kjenner Gud. Og så kan jeg altså møte Gud gjennom et annet menneske. Jeg har skrevet stilig sagt, jeg håper det er lov innenfor å si. Jeg synes det er, David sier i Salme 40, vers 2. Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg ned til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Og den siste setningen der, mange skal se det. Han la i min munn en ny sang. Mange skal se det. Hvordan ser du en sang? Er du på den? Jo, men skjønner jo at det den lovsangen du får, den lovsangen Gud har lagt inn over deg, du som blitt drevet opp alt det som står her, den gir seg utslag i livet ditt. Du synger mens du går, liksom. Du synger mens du lever. Det sånn sangen synges best. Og mange skal se det, og hva skal skje med deg? De skal frykte og sette sin lite Herren. Vi skal øyeblikket inn for landing nå og ta en sånn en liten pause. Men det ikke et spørsmål, et utrolig viktig spørsmål. Jeg vet jo hvordan du kan formulere det her, det varierer litt fra plass til plass. Men spørsmålet litt sånn, hvorfor skjer det ikke mer? Du ikke med på spørsmålet? Sånn, i kristendøse sier vi sånn, hvorfor skjer det ikke mer, spør vi. Og så har jeg skrevet her, og så tenker vi på antall frelste, eller eventuelt mangel på det, eller antall undere, eller og antall sterke opplevelser, eller antall vitnesbyrd om et eller annet som har skjedd, du ikke med? Så spør vi sånn, du ikke med på spørsmålet? Hvorfor skjer det ikke mer her? Det et utrolig godt spørsmål. Noen svarer, noen få svarer, vet ikke, på en måte. Det noen få som gjør. For det ikke helt innenfor å si, det høres litt sånn frekt ut. Ikke sant? Men sånn, jeg vet ikke, bare er sånn. Sånn. De fleste er enige at, ja, det, nei, det var ikke, nei, det sant, det uff. Sånn. Så noen få svarer, vet ikke. Andre prøver å bortforklare problemet. På en eller annen måte. Finne en eller annen måte å forklare dere ut av det problemet på. Så vi står igjen, og det ikke, vi står i hvert fall med en ting. Det i hvert fall ikke okkers skuld. på en måte. Det tida vi lever i, ikke minst. Og noe sånt. Den er tynn. Tida vi lever i. Folk flest lever i tida, og de lever i. Ja, vi har jo alltid gjort det. Så det sånn, det en tynn unnskyldning. Og så er det siste her nå. Mange sier, vi må ikke være så opptatt av sånn. Den svir litt. Hvis du akkurat har spurt, hvorfor skjer det så lite her? Så kommer jeg inn. Ikke vær så opptatt av sånn. Har du kjent det? Oi, ikke bra. Det er sikkert noen plasser de er for opptatt av sånn, der det var helt rett at du sa det. Det kan godt være. Jeg har ikke sett den plassen enda, men det kan godt være den finnes. Men jeg tror jeg vil si det sånn, at det der med å si at vi må ikke være så opptatt av sånn, lik en livsfarlig holdning. Det vil jeg påstå. Det en setning som vi må bruke til helt spesielle tider. Og det de tider der det tar helt av. Så hvis det blir sånn en gang her, at det tar flatt av, folk henger i gardinene, og svever under taket, og det bare tar flatt av. Det er som ikke grenser, det bare fortelling etter fortelling etter fortelling. Da kan du bruke den setningen. Du må ikke være for opptatt av dette her. Ja, jeg mener, da den setningen viktig. Nå må vi ikke... Her det ikke gardiner forresten en gang. Det noen der. Noen som dreier det ned. Men skal jeg ta et eksempel på hvor tid dette sant? Skal jeg vise et eksempel på når Jesus brukte dette? For Jesus han har sagt det jeg sier nå. Ikke være så opptatt av sånn. Det har Jesus selv sagt i en spesiell situasjon i Lukas 10. Der i Lukas 10 så sender Jesus ut 70 disipler i par, parvis, blir 35 par da, som reiser ut, og han sier at de skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og sånn. Og så i Lukas 18, da, i Lukas 10, og så vers 18, så kommer de tilbake, de der disiplene. De er helt i 100. Fordi at det gikk akkurat som Jesus sa. Det var så helt vilt. Og så sier de da til Jesus, i glede, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Det er ganske svært. Se, sier da Jesus. Jesus sier det. Jesus og Satan faller ned fra himmelen som et lyn. Jesus sier det, etter det forklarer alt som skjedde. Så sier Jesus det. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Altså, svære ting. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt fiendens velde og ingenting som skadde dere. Og så legger han til. Men, gled dere ikke over dette at åndene dere lydige. Gled dere heller over at navnene deres innskrevet i himmelen. Og det sant. Og her så Jesus altså at nå tar det så flatt av, på en måte. Nå er det så, nå må jeg fortelle deg noe, at det ikke her gleden dere skal ligge. Det ikke dette vi skal bygge kristenlivet dere på, liksom, at det der skjer sånne svære ting. Men som sagt, så i I tider der det blir veldig sånn, så tror jeg det kan være rett å si at nå må vi ikke bygge på dette. Nå må vi ikke liksom, flytte fokus fra det over til det. Liksom. Da skal vi si som Jesus. Men problemet bare det. Vi jo ikke i denne situasjonen. Så, i tider med få kraftige gjerninger for Gud, da bør vi heller ta til oss vers som dette. Mye heller. Har du lest det verset der? Det det siste verset i kapittel 13 i Matteus. Matteus 13, 58. Matteus 13 et enormt kapittel. Enormt kapittel. Der Jesus forteller sin første lignelse om såmannen, og forklarer såmannens lignelsen, og legger ut, han talte mye til det med lignelser, står der. Og det en enorm sånn vekkelsesituasjon. Enormt mange ting som skjer. Helt til du kommer til de siste versene. Han reiser hjem til Kapernaum, der han ifra, der han bor. Og så slutter kapitlet med, og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro. Det verset har truffet meg i magen for 2-3 år siden, og det kan det bare gjøre. Det helt tydelig at det går an å få et sånt forhold til Gud, at Gud på en måte blir holdt vekke. Det helt tydelig at vi kan være så redde for å si dette her, fordi vi kan tenke at nå blir det sånn at vi som at det gjerninger dette her, og vi skal gjøre sånn. Nei, hva vantro for noe? Der står ikke det, og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres tvil, eller på grunn av deres svake tro. Hva vantro for noe? Vantro å si, jeg vil ikke tro. Jeg vil ikke. Jeg vil gå min egen vei, gjøre det på min måte. Det å være i tvil, det jo å si, kjære Jesus, hjelp meg. Jeg vil gjerne ha trodd mer på deg, men jeg ferdig ikke til. Det en helt annen ting. Kjære Jesus, se i nåde tåke. Skal det? Bare pause. Hvis noen har spørsmål eller kommentarer eller sånn, så det bare til å hukke tak i meg. Vi kan kanskje ta noe i plenum, du får med å se hvor mye tid vi får. Men det forresten har pizza etterpå, så vi skal ikke... Vi tuller ikke for mye med den. Men heller sånn i løpet av helgen, altså, så bare ta tak i meg og snakke med meg. Og jeg skal være her i morgen på, jeg tror det to ting her i morgen. Så, det ikke sånn, det var klokka 5, var det? Ja. Og så ungdomsforening, eller? Ja. Ok, vi fortsetter. Kjære Jesus, takk at du kjenner oss. Takk at du kjennes ved oss, innenfor far. Takk at du vil kjennes ved meg, og si at jeg din. Og takk for talsmannen, sannhetens ånd, som du har sendt inn i livet av Jesus. Ja. Amen. Et møte med Gud. Jeg skal være at det har noen kjennetegn. Det har egentlig mange kjennetegn, men poenget mitt er altså at det har noen kjennetegn. Det er noe som går igjen. Det er noe som du kan møte folk hvor som helst ifra. De kan høre til hva slags retning de vil, eller hvor land de er ifra. Sånn. Så det er noe som går igjen, som er sånn universalt. Det er mange sånne ting. Og det er derfor at et liv med Gud, altså et samliv med Gud, et samfunn med Gud, det er annerledes enn alt annet, på en måte. Så det har noen kvaliteter med seg. Som når du har samfunn med Gud, så merker du det veldig fort hos andre som har samfunn med Gud. Du ikke med på den? Men som det er forbi det der med at du ikke mener det samme, og sånn, for det kan jo være fint, altså. Vi skal ikke snakke ned det og mene noe om noe. Det måtte du ikke ha mye meninger, det håper du ikke å stå for dem. Men det er noe som er forbi det, på en måte. Noe, sånn, sant? Noe som handler om at det skjedde noe med deg. Jesus sier det veldig sterkt, i Matteus 7. I Matteus 7 og vers 24 og utover. Matteus 7, 24. Derfor. Nå har Jesus liksom holdt en av de største talene sine, på en måte, som talt til de troende, det vi kaller for bergprekenen, i Matteus 5, 6 og 7. Nå nærmer vi oss slutten på kapittel 7. Og så sier Jesus, derfor. Vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem, han blir like en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt. Og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen. Da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Og det er et viktig poeng det der siste der. De skriftlærde hadde høy kunnskap, veldig høy kunnskap. Hardt arbeid, hardtarbeidende folk. Men det var likevel en forskjell på Jesus og deg. Det var noe med myndigheten til Jesus. Sånn er det med deg også. Det å møte en person, enten du 13 år, eller 9 år, eller 29 år, eller gammel, eller samme det, det å møte en person som jeg ser inn i øynene og ser du har tenkt å gjøre det Jesus sier at du skal gjøre. Du får en myndighet. Du får en autoritet som er helt vanvittig. Har du merket det? Da møter en person som sier jeg har tenkt å følge Jesus. Jeg har tenkt når jeg hører at Jesus sier noe til meg, så jeg har tenkt å respektere det. Jeg har tenkt å innrette livet mitt etter det. Og de gangene der det strider totalt med det jeg selv har lyst til. Men jeg gjør det, for jeg har møtt en som større enn meg. Jeg har møtt en som elsker meg. Jeg har møtt en som vil være Herren min. For det Jesus sier er, forskjellen handler om, det er noen som hører ordene til Jesus og gjør etter dem, og så er noen som hører ordene til Jesus og ikke gjør etter dem. Det er forskjellen. Og han er så enkel, den forskjellen, at vi nesten bare kan tenke, er det med som en... Det er hele greia. Det er hele greia. Derfor er det ikke nok med som å spørre om, hører du mye forkynnelse, liksom? Går du mye på møter? Leser du mye i Bibelen? Det er ikke nok å spørre om det. Vi må spørre et tilleggsspørsmål. Jeg håper du gjør alt det der, altså. Hei, greit, men vi har et tilleggsspørsmål. Gjør du etter det? Eller er det bare en hobby du har, en måte å leve på, en måte å være på? Skjønner du det som sånn? Og vi ser det når Jesus forkynner, at Jesus han driver ikke med tomt snakk, hvis det gir mening å si. Altså sånn ord på ord, sånne fraser og floskler og klisjeer. Det han sier er sant. Og det vil si på man, det at det er sant vil si at det er mer enn ord. Det er ikke bare en tom påstand. Jesus legger på en måte hele seg selv bak og sier at det jeg nå sier er ikke bare noe jeg sier. Det er noe som er sant. Se for eksempel her, nå skal vi se i Johannes 7 litt, at Jesus, han blir flere ganger i Bibelen forsøkt på en måte, jeg skriver her at se hva som skjer når Jesus sin integritet og troverdighet blir forsøkt ødelagt, er du ikke med? De prøver liksom å ta ifra Jesus, hvem er du? Hva er det du? Hvem tror du at du er? Hva er det du holder på med? Hva er det du snakker om? Sant? Det de gjorde var egentlig at de betvilte at han var Gud. Det var sånn sjefsargumentet der også. Tror du at du er Gud? Og veldig ofte sa de, er ikke du snekkerens sønn? De sa sånne der, de gneide inn, vi tror du er sønn til Josef. Det var han jo ikke. Og en plass da, i Johannes 7, da noen jøder da som sier, hvor har han denne skriftkunnskapen sin ifra? Nå jeg vers 15, Johannes 7, 15. Han som ikke opplært. Jesus svarte og sa, min lære ikke min, men hans som sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler meg selv. Den som taler seg selv, søker sin egen lære, men den som søker hans ære, som sendt ham, sannferdig, og det ikke urettferdighet i han. Dette noe av det tøffeste jeg ser Jesus noen gang sagt. Og det et vers her, jeg skal repetere sikkert 8 ganger nå de neste minutterne, men for, bare tilgi meg hvis det blir for mye, men jeg har lyst til å gni inn et vers her. For det, hva er det Jesus på en måte sier her? Han sier altså det at, tror du ikke at jeg har funnet på dette selv? Tror du ikke at dette stender bare på en måte på mine kapper? Tror du ikke at dette mitt prosjekt, på en måte? Skjønner du ikke? Altså han, og så sier han da i vers 17, så sier han det sånn, om noen vil gjøre hans vilje, altså Jesus sier det om Gud, om far, hvis noen vil gjøre Guds vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om å tale om meg selv. Så Jesus setter alt inn på en ting nå, og så sier han det at, jeg utfordrer dere. Hvis det jeg sier er tomt snakk, så kan du ikke avsløre meg for kort tid. Så jeg utfordrer dere, sier egentlig Jesus, og det vil jeg gjøre til dere i kveld. Og jeg mener akkurat det jeg sier nå. Hvis du lurer på om det Jesus holder på med er sant, hvis du lurer på om det Jesus sier er tilfelle, er reelt, er konkret, er faktisk, at det ikke bare er noen sånne gamle greier som skjønner du, så skal du gjøre det. Du skal ta Jesus sin utfordring og si, Jesus, nå vil jeg gjøre det som du utfordrer meg på, nemlig, jeg vil gå og gjøre far sin vilje. Og på den måten så skal jeg kjenne om læren av Gud, og det er det vi snakker om i kveld, ikke sant, om å kjenne Gud. Det går altså an, sier Jesus, å kjenne om læren av Gud. Er dere med på den? Så det Jesus påstår her er det, at et menneske kan erfare, oppleve, erfare, merke at Jesus, det Jesus sier, er sant. At det er helt reelt. Ikke bare noen gamle tanker i en bok og noen greier, og så har det bare blitt til etter hvert, og bla bla bla. Nei, det er kraft i det, det er ånd i det, og det er sant hvert et ordet. Det er det Jesus sier her. Og det vil jeg, med andre ord, du kan erfare Gud. Du kan kjenne om læren av Gud, eller om det bare er prat. Min første store erfaring på dette området her, og den er veldig stor for meg, det var da jeg egentlig ble født på ny. Jeg erfarte Gud på en helt, på en måte, utenkelig måte. Jeg skal ikke gå i detalj om det i kveld, det kan vi gjøre en annen gang. Men det gikk opp for meg at jeg kunne ikke møte Gud sånn som jeg var. Det var det som gikk opp for meg. Det gikk opp for meg at hvis jeg møter Gud nå, sånn som jeg har det nå, så går jeg fortapt. Og det gikk til meg enda mer. Det gikk opp for meg at jeg klarte ikke engang å gjøre meg i stand til å møte Gud, eller være sammen med Gud sånn som jeg var. Altså, jeg klarte ikke engang å bli det som jeg så at jeg måtte bli. Er dere med? Det ble et altomfattende problem for meg. Det er ute med meg. Jeg hadde hørt folk si sånne ting, og de fleste hadde sunget om det, lange sanger, om alle slags ting, ikke sant? Om at jeg var syndig, og var ikke som jeg skulle, og sånn. Og. Men på den tiden tenkte jeg, ja, jeg hører ikke synge. Trist, liksom. Det var sant. Det opplevdes så mektig, og egentlig ganske negativt. Det var en negativ opplevelse, vil jeg si, på en skala. Tungt. Sånn møtte jeg Gud, eller kanskje mer riktig, sånn møtte Gud meg. Hva hadde skjedd? Og dette er viktig. Jo, det som hadde skjedd, var at jeg hadde begynt å prøve å leve sånn som Gud ville jeg skulle leve. Ikke bare tenkt på det, sånn som jeg hadde gjort før. Men jeg hadde prøvd det. Jeg hadde begynt på en bibelskole. Jeg husker en av de første friminutterne vi hadde der, Arne Kristian og dine kone sitter der. Og du kan huske sikkert, kanskje du ikke stod der ute, hvis du ikke røykte, gjorde du ikke i hvert fall det, forresten ute og røykte. Men noen andre, det var den tiden røyking var sunt. Det er lenge siden. Og så stod vi der og røykte, og så sa en fyr til en annen fyr, altså to bibelskolelever, det var to-tre som sa det. Du, han den ene læreren der, ja, han snakker som om ikke alle her kristne. Og så sa de andre, ja, det det jeg tenkt på. Sant? Det var snakket. Han stod ikke sånn, du sitter der som ikke kristen, men de opplevde på en måte at han snakket ikke med selvfølgelighet om at alle var kristne, var født på ny. På siden av meg stod det Lars, og Lars fortalte til meg, jeg tror kanskje det var etter året var omme, så sa han, den dagen sto jeg og visste at jeg ikke var kristen. Bibel skulle leve. Hadde jobbet i en menighet 2 år som ettåring. Ungdomsarbeider. Hadde aldri kjent Gud. Hadde aldri kjent Gud. Dette er viktig altså. Sånn at når jeg da kom på bibelskole og tenkte at her er jo alle kristne selvfølgelig, det er jo en bibelskole. Som at det skjer noe magisk med folk som går inn i porten på en bibelskole. Gjør jo ikke det. Det gjør ikke det, men det jeg så at jeg var, du kan spørre deg folk, nei forresten ikke spørre deg, men jeg lå langt etter i helliggjørelse sånn enn de andre på skolen. Jeg var 1 år yngre enn jeg da, så det kan jeg kan skylde litt på det. Men i alle fall, jeg hadde veldig mye å lære, skulle jeg si, i forhold til hvordan jeg levde. Og så begynte jeg å lese mer i Bibelen før, og ta det mer alvorlig. Og det var da jeg opplevde at det som står her er sant. Jeg er en synder. Jeg sitter fast. Synd er ikke bare et slags moralsk problem. Det er et fengsel. Og i det øyeblikket jeg prøvde å bli fri, så opplevde jeg at jeg var ikke fri. Frem til da hadde det vært greit. Så jeg skriver her nå. Det er i det øyeblikket du hører et ord og gjør etter det, at du kan lære av Gud å kjenne. Jeg kan skrive det større skrift også, hvis du vil. Det er i det øyeblikket du hører et ord og gjør etter det, at du kan lære Gud å kjenne. Og jeg mener det. Det å bare sitte og lese et ord og tenke, interessant, og gå videre. Livsfarlig. Du må ta ord og tenke, dette vil jeg gjøre. Dette vil jeg ete. Dette vil jeg leve etter. Da begynner du å erfare Gud. Så plutselig, ut av ingenting, det var jo ikke det da. Men jeg opplevde sånn, i en time, på Fjelltun Bibelskole, så sto plutselig Jesus Kristus alldeles malt foran meg. Han elsker meg. Læreren spurte, er det noen ugudelige her? Så tenkte jeg, ok, vi er der, liksom. Nå har de vært lest i dagboka mi. Nå skulle de røyke ut den ugudelige timen. Vi var 25 stykker i klasserommet der, og jeg tenkte at, jeg følte at alle så på meg til meg. Ja, tenkte jeg. Ja, jeg er det. Og så sa læreren, jeg har et gledelig budskap til deg. Jesus elsker ugudelige. Kan du tenke deg? Jesus elsker ugudelige. Strengt tatt er det bare ugudelige Jesus elsker. Det er bare det han kom inn med sin kjærlighet til. Som sier, jeg må ha deg. Jeg må ha deg, Jesus, mer enn jeg vet. Og derfor er det sånn at Jesus, han var nøye med å si at han kom ikke med egen lære, egne tanker. Alt er for Gud, det er mer enn ord, det er gjerninger. Og derfor sa altså Jesus dette her. At hvis noen ønsker å kjenne om læren av Gud, da skal han gjøre fars vilje. Det er altså det Gud påstår. Og Jesus påstår, det går an å kjenne om læren av Gud, erfare det, oppleve det. Jeg tror jeg skal hoppe litt, for nå stresser jeg med tida og flyger noe helt vanvittig her. Så jeg tror jeg hopper litt, er det greit? Jeg tror ikke vi mister noe, så går fint. Jeg tror jeg gjør det. Jeg skal gå rett til en fortelling. Denne her er rappet 100% ifra en kjent teolog, bibelskolelærer, som heter Øyvind Andersen. Så alt jeg ser nå har jeg stjelt derifra, omtrent. Han er en helt ok fyr, det har jeg lært i hvert fall. Så det er trygt, man tror det jeg sier nå, vil jeg påstå. Han døde på 90-tallet. Han fortalte en gang at han var lærer på en bibelskole på Fjellhaug i Oslo. Og så var det en ateist som kontaktet han. Han sa at han var ateist. Han sa faktisk at han var marxist og ateist. Men glem det først da, han var ateist. Og så sa han at han gjerne ville snakke med Øyvind Andersen. Og da sa Øyvind Andersen at det jo rart. Hvorfor vil du det? Fordi at jeg er ikke der du er, liksom. Nei, det var derfor han ville snakke med ham. Og de to hadde da en samtale. En lengre samtale. Møttes på tomta der. Og Øyvind Andersen sa faktisk til han her mannen at ja, jeg vet, det ikke lett. Så sa han her mannen, hva mener du med det? Nei, det ikke lett å være ateist. Så sa han, nei, det ikke det. Nei, han vet jo det. Det kan ikke være lett. Nei, det var det han også kjente på. Så han ville snakke med Øyvind Andersen om det. Det faktisk ikke lett å være ateist, altså. Utrolig vanskelig. Så spør da han her, det her jeg hører på podcast, en podcast fra sånn 70-tallet. Så sier da Øyvind Andersen, at, så spør han av mannen, kan du overbevise meg om at Gud finnes? Eller kan du bevise for meg at Gud finnes? Og så tenkte jeg, og så sa Øyvind Andersen, ja. Og jeg måtte spole tilbake. Hæ? Sa han ja? Han sa, ja. Ja, det kan jeg. Svarte meg en gang. Ja, det kunne han. Men på en betingelse. Han måtte først svare han på et par spørsmål. Ja, det var han med på. Og så begynner han da... Det jeg nå sier kan du egentlig bruke enten du ikke er en kristen, eller hvis du tviler, eller hvis du ikke klarer å stole på et annet løfte. Eller så. Dette gjelder ikke bare akkurat i forholdet til finnes Gud eller ikke. Er det ikke med? Denne tingen jeg sier nå kan du på en måte bruke på mange måter. Men spørsmålet da til Øyvind Andersen var på en måte, hvordan blir overbevist om Gud? Så altså, som sagt, han svarte, ja, det går an. Men først må du svare meg på et par spørsmål. Og så tenker jeg da, det er et billig fra IKEA, men da det er bare så jeg ikke sagt hvor kilden kommer, for så ikke blir tatt for noe. Det er et IKEA-bilde. Men så sier da Øyvind Andersen, som var blind. Så spør han mannen, hvordan kan du overbevise en blind mann om at det står et bord i rommet? Så sa han mannen at det er jo lett du bare til å si det. Står et bord i rommet? Så sa Andersen at, ja, men hvordan vet en blind at det du sier er sant? Ikke sant? Han har ikke sett det. Så ble det en diskusjon at og frem da. Sant? Hvordan forteller en blind at det står et bord i rommet? Og så sa han at jeg kan jo gå bort og banke på bordet. Og så sier han sånn, hører du, ja, det er bordet. Sant? Så sa Andersen, ja, men det kan jo være en stol du banker på, ikke sant? Hvordan vet du at det er et bord? Sånn diskuterte de litt etterfra, men de var enige om det da. Så kommer han her, ateisten, på svaret. Jeg vil ta den blinde i hånda. Og så vil jeg leie han bort til bordet. Og så vil jeg fortelle alt det jeg kan si om bordet, mens den blinde selv kan ta på bordet og høre på det jeg sier. Er du med? Og så sier Øyvind Andersen helt rett. Og så legger han til, det er den eneste måten du kan overbevise en blind om at det er et bord i rommet. Drøy påstand, men jeg tror det er sant. Og så sier Andersen, sånn er det med Gud også. Sånn er det med Gud også. Hvordan kan jeg tro på Jesus? Og da er det altså det her. Om noen kan gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren av Gud, eller om jeg taler om meg selv. Det er der vi er nå. Og så tar Andersen et nytt bilde ifra bilveien. Dette er min første bil. Så gammel er jeg. Og så sier da Andersen at hvis du, herre ateist, hvis du er i Oslo og skal til Trondheim, og du spør meg, hvilken vei må jeg kjøre for å komme til Trondheim? Og så, da svarer Andersen, følg E6. Jeg måtte sjekke om det fortsatt var sant, sånn som på 70-tallet, og det var det faktisk. Og så sier Andersen, hvis du ringer til meg og ikke kom til Trondheim, og så sier du at jeg tok E18 og kom ikke fram, så kan ikke du klage på meg. Det er ikke meg. Så Andersen sier til ateisten, han sa sånn, skal et menneske bli overbevist om at Gud er til, da må han gå den veien som beskrives. Ikke sant? Det er jo sånn med alle ting, enten det er et bord, eller det er en vei til Trondheim, eller Gud. Og Andersen sier videre, der finnes egentlig ingen Guds bevis, eller det ingen Guds argument du bare kan si ut på en setning, og så bang, så blir alle slått I bakken. Det ikke med? Det ikke sånn det fungerer. Du må gå den veien som Guds ord viser til, og gjøre det dine egne erfaringer. Det jo det Jesus sier, at hvis du vil lære, hvis du vil kjenne om læreren av Gud, da skal du gjøre hans vilje. Og nå kommer spørsmålet mitt da. Det Jesus sier her et krav, eller det en gave? Du ikke med? Hva vil det si å gjøre hans vilje? For dette kan jeg påstå deg nå. Dette har jeg sagt til folk, dette har jeg sagt til mange folk de siste 3-4 årene. Hvis du gjør hans vilje, så skal du erfare at læreren har Gud. Jeg mener det. Jesus selv har sagt det. Han gikk inn med hele seg I det. Så spørsmålet da, dette et krav, eller det en gave? Det ser ikke sånn veldig bra ut å gjøre hans vilje. Sant? Og de fleste tenker jo at det å gjøre hans vilje, det å holde forskjellige bud og krav, ikke sant? Og gjøre det rett da. Og ikke gjøre det som galt. Ikke sant? Og da, hvis du tenker sånn da, at det å gjøre hans vilje å holde en del bud og sånn, da vil jo det bibelverset til Jesus bli forstått som at den som lever etter budene, han vil erfare at Gud til sann, og så videre. Ikke sant? Og da kan jeg si til deg, bare prøv det. Prøv det. Det ikke farlig å gjøre det. Flere skulle ha gjort det. Og erfart selv hva som da skjedde. For det du vil da gjøre, du vil erfare at Bibelen rett, også om dette. Du vil erfare, altså kjenne at du ikke sånn som Gud vil du skal være. Du vil erfare at du ikke vil være som Gud vil du skal være en gang. Hvis du skal være helt ærlig. Du erfarer at Gud hellig. Annerledes enn deg. Har du erfart dette her? Gud velsigne deg hvis du har erfart dette her. Dette åndelig opplevelse altså. Så jeg skriver med smått at vi trenger ikke den hellige ånd til å overbevise oss om at vi ikke perfekte. Eller at ikke vi helt sånn som vi burde. Det kan alle mennesker innskjø. Jeg har ikke møtt den eneste løk som påstått at jeg aldri gjort noe galt. Har du det? Alle hørt om. Det ikke dermed sagt at den hellige ånd har overbevist deg om noe som helst. Du kan bare skjønne hva jeg mener. Det bare... Du skjønner hva jeg mener. Så det den hellige ånd gjør mye mer enn det, og som sier at du ikke helt sånn som du skal. Men som, nei, ikke det, det var dumt. Og så kan du, ja, det jo ingen andre heller. Å, fint, da vi som I samme gjeng da, så ingen som vi skal. Det godt å vite at ikke du heller som du skal. Sånn blir kristendommen da. Nei, det den hellige ånd gjør, at han ferdig til å innskje at synden din syndig, hvis det gir mening å si. At jeg en fange, en fiend av Gud. At jeg må frelses. Det må Gud bise deg om. Da det en åndelig opplevelse. Det var en parentes da. Men Bibelen sier rett og slett at Guds egen lov uten sjans til å forandre deg I deg samfunnet med han. Se det rett ut. Det står utrolig grelt I Romerbrevet 8 og vers 3. For det som var umulig for loven, altså Gud har en hellig lov som akkurat like hellig som Gud. Han spegler Gud. Og så sier Gud, den hellige loven min helt maktesløs I møte med Asbjørn Handeland. Hvorfor det? På grunn av kjødet, altså min natur. Den erfaringen der ikke kjekk, synes jeg da. Men du må erfare noe annet også, altså. For det som var mulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Det må vi erfare. Da han sendte sin egen sønn I syndig kjødslignelse for syndens skyld og fordømte synden I kjødet for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt I oss. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Så, når Jesus sier at den som vil gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren av Gud. Hva fars vilje? Hva det far mest av alt vil? Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og komme til sannhetserkjennelse. Sånn presenteres Gud. Hvis du vil høre om Gud, hva det du egentlig vil? Hva det du egentlig vil? Hva er det du setter alt inn på? Sånn du skikkelig ønsker og vil og jobbe for og kjempe for? Og jobbe, sant? Så sier Gud, jeg jobber for at du skal bli frelst. Det er det jeg vil. Jeg vil at du skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det er bare en Gud, og en mellom Gud og menneske, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle. Men altså fortsatt her, om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er Gud, eller om jeg taler meg selv. Jeg må altså inn, jeg må inn i Guds vilje, jeg må inn i frelsesverket, jeg må inn i evangeliet. Her sier Jesus at alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. For jeg har kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette er hans vilje som har sendt meg. At jeg ikke skal miste noe av alt det han har gitt meg, men reise det opp på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Dette er fars vilje. Dette er det far vil med deg. Jeg vil være din. Jeg vil at du skal være min. Og jeg skal holde deg fast hele livet ut. Og jeg skal reise deg opp på den siste dag. Så når du har mistet tro på deg selv, da kan du tro på han. Og tilliten til Jesus, det begynner med at det at du begynner å stole på han, det skapes av Jesus. Det er det som er så rart. Altså, du får tillit til Jesus med å begynne å stole på han. Det er derfor, altså, du må, når du hører et ord, gjør etter det. Prøv det. Ikke sant? Gå på det. Og ingen andre kan skape tillit til Jesus enn Jesus selv. Får man som ikke tillit til Jesus ute der en plass? Jeg får han hos Jesus. Så Jesus forkynner egentlig sånn, begynn å stole på meg. Begynn. Sant? Så sier folk det, ja, jeg vil begynne. Gud velsigne deg. Ja, jeg vil stole på deg. Begynn å innrette livet ditt etter det han sier. Da kommer det også resultater, sa faktisk Øyvind Andersen. Og det er jeg helt enig i, selvfølgelig. Og er du ikke med på det? Det er sånn en utrolig... Så på en måte, Jesus utfordrer dere egentlig å si, tror du ikke at jeg er Faderen og Faderen i meg, sier han. Nå er jeg Johannes 14:10. Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Og så kommer det i vers 11 da. Tro meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg, om ikke for annet, tro det for selve gjerningens skyld. Hva er det Jesus sier der? Jesus sier, jeg driver ikke med tomt snakk. Du kan må tro på det jeg sier for gjerningens skyld. Er du ikke med? Altså, det er sant, det virker. Derfor blir det sånn at i møte med sannheten, når Jesus møter deg, så skal du ikke bare sitte der, eller prøve å forstå, eller lese deg opp på teorier. Du må komme til han. Johannes 10:27 sier, mine får, eller sauer da, mine får hører min røst, og jeg kjenner de. Det verset har jeg forstått før. Men se den siste delen da. Og de følger meg. Jeg har ikke lagt merke til det før, jeg. Det er jo helt logisk selvfølgelig. Altså, men mine får hører min røst, og de kjenner meg, og de følger meg. Er du ikke med på den? En forstandig mann, han hører hva Jesus sier, og så gjør han etter det. Sånn som sauen her. Jeg kjenner deg, jeg hører deg, jeg følger deg. Så Jesus spør egentlig sånn, vil du ha? Be. Vil du finne det? Leit. Vil du at det skal lukkes opp for deg? Bank på. Jeg tenker ofte sånn, at når jeg begynner å få, da skal jeg be. Og når jeg begynner å finne, da skal jeg begynne å lete. Og når noen dører kanskje lukkes opp for meg, da skal jeg begynne å banke på dørene. Men Jesus sier altså motsatt. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For den som ber, for hver den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Så poenget mitt her er at om noen vil gjøre hans vilje, da skal du kjenne at læreren er Gud. Du kan erfare det. Dette gjelder også deg i din situasjon akkurat nå. Du må ta Jesus på ordet hvis det går an å si. Er du ikke med på den? Du må gå på det. Sånn sa disiplene på ditt ord, Herre. Altså, de sa sånn, ok, sier du så det, liksom. Og her står mye åndskampen i dag for de troende, altså. Vi fristes til å ha et uegentlig forhold til Gud og hans ord. Kom inn med det. Da er spørsmålet sånn, hvordan avslører vi et uegentlig forhold til Gud og hans ord? Jeg har en veldig enkel test. Og han virker hver gang, tror jeg. Det er når vi sier, jeg burde stole på Gud. Er du med? Da er du avslørt. Gud sier ikke, du burde stole på meg. Jesus sier sånn, ha tro til Gud. Er dere med på forskjellen? Når jeg begynner å snakke om alt jeg burde gjøre, når vi begynner å snakke om alt det vi burde ha gjort, og skulle ha gjort, hvis bare ditt og hvis bare datt, da er det en store klokke bør ringe av sjokket da. Ding, 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 røde. Sånn snakker ikke kristne. Men vi gjør det av og til. Det er ikke det jeg sier, men det bringer noe bjelle da. Så vi får være litt greie med hverandre da. For noen av dere må vende dere av 48 års uvaner, hvordan vi snakker. Men det å si at jeg burde ha gjort sånn, jeg burde ha gjort sånn, og vi burde ha vært sånn, livsfarlig. Vi må slutte med det. Vi må si, jeg vil omvende meg fra det i dag. For jeg lærer meg til å lyge. Jeg lærer meg til å ha et uegentlig forhold til Gud. Så jeg kan si til Gud, Gud, vi vet hva du egentlig mener, men du ser akkurat nå, passer det ikke for meg. Akkurat nå, akkurat i denne situasjonen, akkurat på denne måten, i den tiden vi lever i. Da er vi å si folkene som bygde huset dere på sand. Vi hørte et ord, og gjorde ikke etter det. Men vi visste vi burde. Veldig farlig. Men jeg kjenner på at jeg kjenner bli kvalt av dette her. Jeg blir kvalt av mitt eget språk. Altså, jeg hører jeg si ord og setninger som ikke er bra å si. Som ikke sømmer seg for Guds barn å si, tror jeg. Men jeg blir vant med å si de. Sånn, jeg burde ditt, jeg burde datt, og vi skulle ha vært flinkere til ditt, og vi skulle ha vært flinkere til datt. Vi har sagt mye sånne ting. Jeg fer ikke med Gud å gjøre, jeg fer ikke med noen ting å gjøre, jeg fer bare litt dårlig samvittighet. Eller jeg ser litt mer åndelig ut, at jeg i hvert fall vet til å... Han i hvert fall vet at han ikke er helt bra, liksom. Og så kan man nesten se ned på det og si, jeg ønsker å leve hellig. Eller jeg ønsker å gå all in, som det nå jeg snakker om nå, som jeg tror er et veldig fint ord. Det tror jeg vi skal. Velsignet er den mann som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit. Kjære Jesus, velsigne det jeg har sagt for navnet ditt skyld og for riket ditt skyld. Og så sier du, Jesus, hvis det er noen her som ikke vet hvordan de heter med deg, så vil jeg be om at de må få klarhet til det nå i kveld. At de må snakke med noen, først og fremst snakke med deg, men også kanskje snakke med noen de har kjenner eller tillit til. Og Jesus, hvis du ser noen som vet at de må omvende seg for noe, helt konkrete ting, ting de bør slutte med, eller ting de bør begynne med, så ber jeg om at du må få bli herre i livet der og i kveld. Og så begynner vi i kveld å stole på deg. Så begynner vi i kveld på å følge deg. Så begynner vi i kveld på å respektere ordet ditt og gjøre etter det. Takk at alt er nytt. Takk at jeg kan begynne på nytt. Takk at din nåde er ny hver morgen.